حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت سے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآ لستے اوپا کال دفت نمکی سجدتن سجد آیات کو سجدے فکم کال چرا اللہ حبیب مکہ مکرم فتح کا آیا ویلستو دا اللہ حبیب سجدہ آیا تسجدہ لستو فسجد الناس کلهم نسجدو کا خلق طولو خلق سجدو کا منهم الراکب زنی ددین پسورلو سوارو وساجدو علی الارض او زنی سجدہ کون کی اپزم کا حتی تردی ان الراکب چی اغسور سڑے پسورلی لیسجدو علی ایدیہی لا تدان لدا سی مخلقی خو سجدے پیو کا رواہ ابو داود اے سورلی بانے چکم سوارو کنا ناغی دا سورلی دا راکون شل دا سورلی دا پاس لاس کی خل اے لاسی دا زین دا پاس کی خل لگا اس مخلقی روح مخلقی ندا اختل لاسونے راغی دا پاس کی خل او اغی بانے سجدوں کا نو ایدا حدیث دلیل دے دے چراکب بسجدہ تلاوت کئی پسورلے کی راکوزی کی بنا راکوزی کی بنا نپدی ترتیب بانے ہوئی ہوکا حتی تردی ان الراکب چی غصور لیسجدو علا یدیہی لاسنے کی خل لکسنگ سڑے پسجدہ کی لاسنے کی دی آو سجدیو کد زینو دسورلے دپاسا رواه ابو داود رحمه الله وعن